before I begin our last section, I would like to share with you two stories.
A ještě než budu pokračovat v té závěrečné hodině, tak bych chtěl s vámi sdělit dva příběhy.
This is a story of one very liberal pastor and one very liberal theologian.
A to jsou příběhy jednoho velmi liberálního pastora a jednoho velmi liberálního teologa.
The liberal theologian is a man I mentioned earlier today, Thomas Oden, who is a Methodist scholar.
A ten liberální teolog je ten Thomas Oden, kterého jsem již dnes zmiňoval, je to metodista.
I had the honor to meet him this last year for the first time.
A já jsem měl tu možnost, tu čest se s ním minulý rok poprvé setkat.
Let me tell you how he came to know Jesus in a personal way.
A já bych vám řekl, jak on poznal Ježíše jako osobního zachránce.
He was a professor who had embraced a very liberal theology.
A on se stal profesorem, který přijal tak hodně liberální postoje.
He had taught these things for many, many years.
A on učil tyto názory po mnoho let.
And then he started reading the early church fathers.
A on potom začal číst rané církevní otce.
And he realized that the theology that he believed was not the same theology that he read in the church fathers.
A on si uvědomoval, že on nevěří ve stejnou teologii, kterou věřili církevní otcové.
And he realized that his liberal theology was not genuine Christianity.
A on si uvědomil, že jeho liberální teologie není úplně ryzí.
And his testimony is that he was converted by the writings of the church fathers.
A v jeho svědectví je obsaženo, že on se obrátil na základě čtení církevních otců.
In the English speaking world, he is one of the great evangelical leaders defending the faith.
V anglicky mluvícím světě on je jedním z největších obránců evangelikální víry.
Let me tell you about his very bold project.
Řekl bych něco o jeho velmi smělém plánu.
Because he believes that too many Christians are not familiar with the writings of the fathers.
A protože příliš mnoho křesťanů nezná učení církevních otců.
Mainly because they are in thousands of volumes in Greek and Latin, and people cannot read these.
A to z toho důvodu, že ty církevní otcové jsou v tisících svazcích v řečtině i v latině.
Dr. Oden has compiled a large group of scholars.
Tak Dr. Oden dal dohromady větší skupinu teologů.
And they are collecting the writings of the church fathers on particular books of the Bible.
A oni dávají dohromady učení církevních otců ve vztahu ke každé knize Bible.
So they are publishing commentaries on individual books of the Bible, and in these commentaries you have the words of many, many of the church fathers all in one place.
Takže oni to publikují jako komentáře k jednotlivým knihám a v těch komentářích můžeme nalézt citace mnohých církevních otců.
There are about a dozen volumes that have come out now.
A již existuje asi 10 svazků, které byly vytištěny.
But their plan is to publish a commentary on every book of the Bible.
Ale jejich cíl je, aby vyšly komentáře ke každé knize Bible.
The other version story I would like to tell you is about a very liberal minister.
A to další svědectví se týká příběhu velmi liberálního služebníka.
He was a leader in the liberal wing of the Presbyterian Church in the United States.
A on byl služebníkem, pastorem v liberálním křídle presbyterní církve.
But he had a charismatic experience with the Holy Spirit and became converted.
Ale on měl charismatickou zkušenost s Duchem Svatým a obrátil se.
This kind of a conversion experience or renewal experience has been repeated in mainline churches over and over.
A tato zkušenost, že byl někdo obdařen Duchem Svatým, se opakovala a opakovala v těch hlavních církvích.
Our discussion of evangelical theology would not be complete without discussing the Pentecostal and the charismatic movements.
A naše diskuze by nebyla kompletní, kdybychom nehovořili o charismatickém a letničním hnutí.
This is a part of the evangelical family which has greatly increased in the 20th century.
A toto je skupina evangelikálních církví, která obrovsky vzrostla ve 20. století.
In some parts of the world, like South America and Africa, it is the largest group of evangelical believers.
A v určitých částech světa, jako Jižní Amerika nebo Afrika, tvoří tyto skupiny největší církve evangelikálů.
There are a number of historical incidents that we could point to as the beginning of this modern movement.
A existuje několik historických událostí, které můžeme vystopovat a uvidět vznik tohoto hnutí.
But many point to the early 1900s to an experience of several believers who received a gift of tongues.
Ale mnoho z lidí odkazuje na událost z roku 1900, kdy určitá skupina lidí přijala dar mluvení v jazycích.
This experience of receiving the Holy Spirit in this way was interpreted as a sign of this the soon return of Christ.
A ta událost, kterou ti lidé zakusili, tak tomu rozuměli, že to je znak brzkého příchodu Krista.
Much Pentecostal theology has been identified with the coming of Christ.
A hodně z letniční teologie je identifikováno, se spojuje s druhým příchodem Krista.
Most of us are probably familiar with some of the unique theological points accepted by Pentecostals.
A mnoho z nás určitě zná a ví o těch takových zvláštnostech letničního hnutí.
We mentioned earlier their roots in the holiness movements and the Wesleyan tradition.
A již dříve jsme zmiňovali, že jejich kořeny jsou v tom hnutí svatosti, které bylo započato Johnem Wesleym.
Emphasis has been married to an understanding of a fresh experience with the Holy Spirit.
A ten jejich důraz na svatost se spojil, oženil s tím důrazem na potřebu naplnění Duchem Svatým.
Some of the early Pentecostal theology emphasized the gift of tongues as evidence of the gift of the Holy Spirit.
A někteří v těch raných fázích letničního hnutí dávali do rovnosti přijetí Ducha Svatého s přijetím daru mluvení v jazycích.
The term baptism of the Holy Spirit was used sometimes to describe this second experience with the Holy Spirit after salvation.
A tato druhá zkušenost s Duchem Svatým po spasení byla někdy nazývána křtem v Duchu Svatém.
Pentecostals would point to some of the outpouring of the Spirit in the book of Acts as pictures of what they were experiencing.
A letniční by odkazovali na různá vylití Ducha Svatého v knize Skutků, na to, co oni sami zakoušejí.
Also identified with the Pentecostal theology sometimes is an understanding of a miraculous healing that God will accomplish.
A s letničním hnutím a chápáním jejich víry se také spojuje uzdravování, to, že Bůh uzdravuje.
It is understood that all the gifts of the Holy Spirit as described in the New Testament are here for the church today.
A letniční hnutí hovoří o tom, že všechny dary, které jsou zmíněny v Bibli, jsou přítomné i nyní.
In earlier parts of the 20th century, there was tension between Pentecostals and some other evangelicals over these doctrines.
A na začátku toho 20. století docházelo k určitým třenicím mezi letničními a jinými evangelikály ohledně důrazu na tato jejich učení.
In the latter part of the 20th century, some of the Pentecostal denominations do not emphasize speaking in tongues as much anymore.
A v pozdějším období 20. století některé části letničních již tak nezdůrazňovaly tu spojitost mezi mluvením v jazycích a křtem v Duchu svatém.
Some do and some don't.
Někteří tak činí, někteří ne.
Another stream from the larger Pentecostal movement is what we call the charismatic movement.
A dalším takovým proudem, který je spojován s letničním hnutím, je charismatické hnutí.
Pentecostalism became identified with particular Pentecostal denominations in many instances.
A letniční hnutí bylo spojované v mnoha příkladech s konkrétními letničními církvemi.
But the charismatic experience was a common experience with the Holy Spirit among Christians in the many different denominations.
Ale charismatické hnutí je zkušenost mnohých věřících v různých církvích všeobecně.
Charismatic experiences within the Roman Catholic Church.
A například i v katolické církvi jsou charismatici.
The charismatic movement divided local churches in the 60s and 70s.
A někdy v těch 60. 70. letech 20. století to charismatické obrození některých v místním sboru vyústilo v rozdělení.
But there seems to be more and more maturity in the movement.
Ale zdá se, že ve hnutí samém je stále více a více zralosti.
So charismatics and non-charismatics work together in the same churches and in the same denominations.
Takže charismatici i necharismatici spolu pracují v jednotlivých církvích a denominacích.
Certainly this movement has brought a new life to many churches and denominations.
A rozhodně toto hnutí přineslo život do mnoha církví a denominací.
And in some parts of the world, God has used it in powerful ways to grow his church.
A v určitých částech světa si Bůh použil toto hnutí k úžasnému růstu.
Another theological grouping I would like for us to talk about this afternoon is what I describe as postmodern theologies.
A další skupina, které bych se rád nyní ještě věnoval, se nazývá postmoderní teologie.
No doubt most of you have somewhat of a grasp about postmodernism.
A určitě někteří z vás mají ponětí, co to znamená postmodernismus.
Sometimes postmodernism is described as something that has emerged in the 20th century. There are other times it is described as a worldview that emerges in the second half of the 20th century.
A někdy se hovoří o tom, že toto hnutí se objevuje na začátku 20. století a jindy o tom, že se objevuje až v druhé polovině 20. století.
It is important to emphasize that while we distinguish postmodern from modern,
a je důležité si uvědomit, že my odlišujeme postmodernismus od modernismu.
Many of the ideas of the modern Enlightenment thinking have been carried over in the postmodern mind.
A mnoho z modernistických myšlenek o svícenství bylo přeneseno i do postmodernismu.
There are a number of different persons we could point to as contributing to the emergence of the post-modern thinking.
A je celá řada teologů, ke kterým můžeme ukázat, kteří přispěli ke vzniku postmoderní teologie.
But the philosopher who is sometimes understood to be the beginning of postmodern thought would be Friedrich Nietzsche.
A ten filozof, který často je považován za takový impuls postmodernismu, se nazývá Friedrich Nietzsche.
Nietzsche dies in the year 1900.
A Nietzsche umírá v roce 1900.
Nietzsche believed that God is dead.
Nietzsche věřil, že Bůh je mrtev.
There is no absolute reality.
Neexistuje žádná absolutní realita.
And the struggle for power permeates all of life.
A boj o moc je to, co proniká celým životem.
Those ideas from Nietzsche have been carried over to contemporary times and embraced by postmodern theology.
A ty myšlenky Nietzscheho se přenesly až do postmodernismu a postmoderní teologie je z velké části přijala.
According to the postmodern mind, the world has no center.
A podle postmodernismu svět nemá žádný střed.
There are only differing viewpoints and differing perspectives.
Existují jenom rozdílné pohledy a rozdílné úhly náhledů.
Postmodernism does question some of the assumptions of the Enlightenment.
A postmodernismus dokonce spochybňuje i některá tvrzení modernismu.
The Enlightenment was optimistic about understanding the world.
Osvícenství bylo velmi nadšené a pozitivní z toho, že porozumí světu.
Postmodernism has replaced this with a pessimistic view that we cannot understand the world in which we live.
A postmodernismus tento pozitivní postoj nahradil pesimistickým postojem, že my nemůžeme porozumět světu.
We cannot solve the problems of the planet.
My nemůžeme vyřešit problémy planety.
We must reject truth as rational.
My musíme odmítnout pravdu na základě rozumu.
Truth is relative.
Pravda je relativní.
And there is no universal reality.
A není žádná univerzální realita.
Truth is only that which fits within particular communities that share this truth.
A pravda je něco, co vždy pasuje do konkrétní situace určité skupiny.
For postmodern thinkers, freedom is the highest good of man.
Pro postmodernistické autory svoboda je tím nejvyšším dobrem člověka.
And the possibility of God is excluded.
A možnost Boha je vyloučena.
How do these ideas that are part of our modern world?
A jak tyto myšlenky, které jsou částí našeho světa?
How have they impacted the task of theology in our time?
Jak ovlivnili teologii v naší době?
We have described evangelicals who would not embrace postmodern ideas.
My jsme již popsali evangelikály, kteří nepřijali postmodernistické myšlenky.
But yet many theologians have approached theology from a postmodern viewpoint.
Ale přesto hodně teologů řešilo teologii z postmodernistického postoje.
We talk often about the pluralism of society.
A my často hovoříme o pluralismu společnosti.
We could also talk about the pluralism of many, many theologies.
A my také můžeme hovořit o pluralismu mnoha a mnoha teologií.
Particular theologies are identified with ethnic groups.
A konkrétní teologie se týkají konkrétních národností.
And there is no end to the development of more and more theological perspectives.
A tento rozvoj těch teologických názorů nikdy nekončí.
I think we can say that the modern theology is in chaos.
A my můžeme říct, že ta modernistická teologie je v chaosu.
Evangelicals stand on the sideline and scratch their heads.
A evangelikálové stojí na straně a jenom se tak drbou, své hlavy si drbou.
Let me talk about a few specific kinds of theology that we identify as a part of the postmodern time.
Takže zmíníme několik těch teologií, které vznikly v tom postmodernismu.
One of the major theological movements we would know as a liberation theology.
A jedno z těch hnutí je teologie osvobození.
And out of a liberation theology have come many smaller groupings of theological emphasis.
A z tohoto konceptu dále vyšlo několik dalších podkonceptů, dalších teologií.
Liberation theology, when it emerged in the 70s, was based upon a Marxist ideology.
A ta teologie osvobození se zrodila v 70. letech 20. století a byla hodně ovlivněna marxismem.
Postmodern theologians tried to interpret the Bible in Marxist categories.
A postmodernističtí teologové se snažili Bibli vysvětlovat ve světle marxismu.
I remember when I was in seminary reading a book about the Old Testament.
A já si pamatuju, když jsem byl na semináři a četl jsem knihu o Starém zákoně.
And this very famous author argued that Moses was a Marxist.
A tento velmi slavný autor argumentoval proto, že Mojžíš byl marxista.
So with this liberation theology in hand, they attempted to reinterpret the Bible to fit in their framework.
Takže s touto teologií na jedné straně, jedné ruce a v druhé ruce z Biblií se oni snažili vysvětlit tu dobu, ve které žili a ty společenské problémy.
A liberation theology said that the gospel is a call to liberate people from oppression.
A oni rozuměli evangeliu, že je to povolání, aby lidé byli osvobozeni od útlaku.
And it became identified with some violent activity in Central and South America specifically.
A konkrétně ve střední a jižní Americe toto pojetí teologie osvobození bylo spojováno i s násilnickými akcemi.
But out of this basic idea of liberation theology, which is freedom from oppression,
a z tohoto konceptu teologie osvobození, která usiluje o zbavení útlaku,
emerged some other streams, such as feminist theology.
A z tohoto konceptu se objevily jiné koncepty, jako třeba feministická teologie.
A feminist theology is very popular in the United States.
A feministická teologie je velmi populární ve Spojených státech.
Many of these women theologians have interpreted Christianity as being an anti-woman religion.
A mnoho těchto žen, těch feministek, teologů vysvětluje Biblii, že je to protiženský spis.
We must rid the Bible of the male oppression of women.
A my musíme číst Bibli a zbavit jí tý nadvlády mužů nad ženami.
So now we have a gender neutral Bibles where God is not referred to as father.
A nyní máme Bibli, která je pohlavně neutrální.
And we get the sexist language out of all the old hymn books.
A zmínka o pohlaví se vymazává i z knih o chvalách.
And the newest trend among the feminists is to read Gnostic literature.
A dalším krokem těch feministických teologů je používání gnosticismu.
There are two of the Gnostic Gospels which talk about Mary Magdalene being the primary apostle.
A jsou, existují dvě gnostická evangelia, která hovoří o tom, že Marie Magdalena byla apoštol.
A few of the feminist theologians have grasped onto this as the true faith.
A někteří z těch feministických teologů přijalo toto tvrzení jako pravdivé.
This is a truth that the church has tried to hide for centuries.
A církev se snažila tyto pravdy, skryté pravdy, ukrývat po staletí.
It is amazing how popular this theology has become.
A je to až k nevíře, jak se tato teologie stala populární.
There are many volumes published on this theme every year.
A na toto téma je pravidelně každý rok publikováno mnoho svazků.
Many in the last few years have been written on these Gnostic gospels.
A i na ta gnostická evangelia bylo i v minulém roce napsáno hodně děl.
When the movie The Da Vinci Code comes out, you will have to watch it.
A až bude sfilmován film Da Vinciho kód, tak tam to můžete vidět.
And you will see the feminist theology that runs throughout the movie, as it does the book, I'm sure.
A tam uvidíte v tom filmu tu feministickou teologii stejně tak, jak je prezentovaná v knize.
There are a number of other liberation kind of theologies, such as a black theology.
Jsou tady další druhy, ty podskupiny té teologie osvobození, jako ta černošská teologie.
The black race has been oppressed by white people, and we need to have a black understanding of the Bible.
A černoši byli utiskovaní bělochy a oni potřebují nalézt své porozumění Bibli.
We're beginning to have more and more ethnic theologies that try to interpret the Bible only as it speaks to their ethnic community.
A je stále více a více etnik, které se snaží vysvětlovat Bibli s odkazem na své vlastní etnikum.
And of course this fits with the postmodern mind where we seek to find the truth for our community.
A to přesně pasuje do toho chápání postmodernismu, který usiluje o to, aby pro každou skupinu byla specifická pravda.
While certainly we would be opposed to much of what postmodern stands for.
A rozhodně my určitě budeme stát proti mnoho těm názorům z postmodernismu.
Some evangelicals say that postmodern ideas have opened the door for people to consider Christianity.
Ale někteří učenci tvrdí, že postmodernistické myšlení znovu otvírá dveře, aby lidé přemýšleli o víře.
Because postmodernism says truth is relative, then we can consider many different ideas.
Protože postmodernismus tvrdí, že pravda je relativní a můžeme tvrdit mnoho věcí.
And because postmodernism concentrates on personal experience.
A protože postmodernismus se soustředí na osobní zkušenost,
the gospel offers a personal experience with Jesus Christ.
Tak evangelium nabízí tu osobní zkušenost s Ježíšem Kristem.
So we will have to wait and see how God will use his truth in the postmodern context.
Takže my si budeme muset chvíli počkat, abychom uviděli, jak si Bůh používá evangelium v postmoderní době.
In our last few moments, I would like to say just a few things about the ecumenical movement.
A v našich několika posledních bodech bych se chtěl zmínit na myšlenky ekumenismu.
We have talked about cooperation between evangelicals and Catholics.
A my jsme již hovořili o spolupráci mezi katolíky a protestanty.
While we do see a cooperation on a personal level between people of different traditions, the 20th century has also seen the major Christian bodies try to meet for discussions.
Takže i když můžeme vidět to, že se dařilo na té osobní úrovni navazovat kontakty mezi různými církvemi, tak ve 20. století se také různé církve společně sešly k diskuzím.
One of the earliest ecumenical gatherings was the conference in Edinburgh in 1910.
A v roce 1910 na shromáždění v Edinburgu bylo takové první významné ekumenické shromáždění.
European and North American mission societies tried to discuss how they could cooperate together.
Evropské a americké misijní organizace se zde sešly, aby plánovali společnou strategii.
After World War I, the International Missionary Council would be formed.
A po skončení první světové války došlo ke sformování mezinárodní misijní společnosti.
Another movement is one we call the Faith and Order movement, and this meeting movement began in Lausanne, Switzerland in 1927, the Faith and Order movement.
A v roce 1927 v Lausanne ve Švýcarsku vzniká hnutí, které se nazývá Víra a řád.
This is where leaders from many different denominations gathered together to talk about theological issues.
A na tomto místě se sešlo mnoho teologů z různých církví, aby diskutovali teologická témata.
Another meeting was entitled the Christian Conference on Life and Work, which met in Stockholm in 1925.
A v roce 1925 ve Stockholmu byla konference, která se zabývala tématem křesťanského života, práce, životního stylu.
This ecumenical gathering focused not on doctrine, but on common service to the world.
A tato konference se nezaměřila jenom na doktríny, ale na tu, na to obecné povolání služby světu.
Eventually the World Council of Churches would be formed in 1948.
A nakonec v roku 1949 byla sformována Světová rada církví.
And this movement would join these different streams which were interested in mission work, in theology and in service.
A tato rada v sobě spojuje různé ty proudy, které touží po misii, teologii.
A very significant statement was issued by the World Council in 1961.
A velmi důležité prohlášení vydala tato rada v roce 1971.
It is called the New Delhi Statement.
A to je prohlášení z Nového Dýlí.
And this statement would describe the common desire for unity of faith and practice.
A toto prohlášení vyjadřovalo touhu po jednotě věřících v praxi i ve službě.
After the Second Vatican Council, Catholics were more and more open to working with Protestants.
A po druhém vatikánském koncilu byli katolíci stále více a více otevření ke spolupráci.
But unfortunately the World Council of Churches has gotten sidetracked on purely social issues.
Ale bohužel ta Světová rada církví se zaměřila pouze na sociální témata.
Today the World Council of Churches is concerned about environmental issues and dialogue with other religions.
A v dnešní době ta Světová rada církví se zaměřuje na otázky životního prostředí a na dialog s jinými náboženstvími.
So many consider the World Council of Churches irrelevant today.
Takže mnozí vnímají Světovou radu církví jako zcela irelevantní, zbytečnou.
Alongside these meetings with the World Council of Churches, there have been ways that evangelicals and Catholics have tried to work together.
A kromě této rady církví docházelo i k spolupráci mezi katolíky a evangelikály.
In the 1990s, we have had a group in the United States called Evangelicals and Catholics Together.
jsme v roce 1990 ve Spojených státech vznikla skupina, která se věnovala této spolupráci a ti se jmenovali katolíci a evangelikálové dohromady.
This is a group of 15 Protestant and 15 Roman Catholic theologians.
A tato skupina se skládá z 15 protestantů a z 15 katolíků.
They do not have the official endorsement of their churches, but they are meeting as individuals.
A oni nemají oficiální pověření svých církví, scházejí se jako jednotlivci.
They have produced several joint statements of faith on particular topics.
A oni vydali již několik prohlášení víry na konkrétní témata.
The most interesting statement that they produced was entitled "The Gift of Salvation."
A tím takovým nejúžasnějším a nejzajímavějším prohlášením bylo jejich prohlášení týkající se daru spasení.
Here they agreed on a common statement of justification by faith.
A zde oni došli shody na to pojetí spasení, ospravedlnění pouhou vírou.
Some evangelicals have accused the participants of compromising.
A někteří evangelikálové obvinili ty účastníky z toho, že dělají kompromisy.
But I do not think this is a fair evaluation because the statements produced have been very faithful to Scripture.
A nemyslím si, že to je správné hodnocení, protože jejich prohlášení jsou opravdu věrná písmu.
Two professors from our seminary have participated in these discussions.
A dva profesoři z našeho semináře se účastnili těchto diskuzí.
The other discussion that is very interesting has taken place between Lutherans and Catholics.
A další diskuze, která je velmi zajímavá, se udála mezi katolíky a luterány.
As you know, the Lutherans and the Catholics have commonly condemned each other ever since the Reformation.
A jak víte, tak již od samého začátku reformace se katolíci z luterány vzájemně proklínali, odsuzovali.
But in 1999, a group, and this was an official meeting between Catholics and Lutherans, in 1999 they met.
A v roce 1999 se sešli, a to byli oficiální zástupci katolíků i luteránů.
They joined together and produced a common statement on the doctrine of justification.
A oni vydali společné prohlášení týkající se doktríny o ospravedlnění.
And they officially withdrew their condemnations of one another.
A oni oficiálně zrušili odsouzení jednoho vůči druhému.
So we see that even in the most basic doctrine of Protestantism.
A tak vidíme, že i v těch základních doktrínách protestantismu
justification by faith alone,
ospravedlnění pouhou vírou,
that Catholics and Protestants are beginning to talk about these things together again.
Katolíci a protestanté začínají o těchto věcech spolu znovu hovořit.
And I think this is another sign that the Spirit of God is working among us.
A já myslím, že toto je další znak toho, že Duch Svatý mezi námi pracuje.
With that good news, I think I will conclude our course on the history of Christian doctrine.
A s touto dobrou zprávou já zakončím náš kurz dějin dogmatu.